Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 14. kapittel. En av gjestene som hørte dette, sa til ham, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til ham, «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han slaven sin av sted for å si til de innbytte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig og ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og skal ut og prøve dem. Så vær så vennlig og ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.» Slaven kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til slaven, «Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre, blinde og lamme.» Slaven kom tilbake og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå plass.» Da sa Herren til slaven, «Gå ut på veiene og stiene, og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg dere, ingen av dem som var innbudt skal få smake festmåltidet mitt.» Slik lyder det hellige evangelium.
Takk, Gitta Marie. Jeg kommer ikke helt over at vi er en så svær gjeng på siste gudstjeneste. Det er stas. Altså, det er sol ute, og dere kunne også sitte hjemme og fått med dere Tyskland Curaçao. Men her er dere, altså. Det er veldig stas. For meg så har de siste ukene vært blandet. Det har vært en del sånne her siste ganger i St. Jakob. Ganske vemodig følelse. Og samtidig så har det vært en sånn underliggende glede. Det bobler og det bobler. For det er VM. Og vi er i VM. Det er helt fantastisk. Men da jeg leste denne teksten, så kom jeg på mitt sterkeste minne med det norske landslaget. Og jeg tror kanskje ingenting. Jeg tviler på at noe av det som kan skje i VM kan toppe min sterkeste opplevelse med det norske landslaget. Nemlig oktober 2020. Nødlandslaget. For dere som ikke kjenner historien, så er det altså november 2020, og Norge skal spille en avgjørende kamp i Nations League mot Østerrike. Og så skjer det utenkelige. Det blir registrert koronasmitte i landslagsleiren, og alle blir satt i karantene. Kanskje sa de noe sånn som, «Vær så vennlig å ha oss unnskyldt, vi kan ikke komme.» Men forbundet visste råd, de sender ut invitasjoner, og de samler sammen Norges nest beste menn. Unggutter, talenter, litt avdanket gamle stjerner. De som til sammen fikk dette laget, Nødlandslaget. Og Nødlandslaget, ledet av den 25 år gamle kapteinen Mats Møller Dæhlie, reiser ned til Østerrike, og de, altså den kampen, de spiller med hjertet utenpå drakta. De løper, og de kjemper, og de sjokkerer Østerrike, og de leder 1-0 helt til det 90. minutt. Og så ender det med et litt skuffende, men fremdeles helt usannsynlig uavgjort resultat. 1-1. Folkens, dette skjedde. Det høres ut som et eventyr, men det skjedde. Og for meg så er Nødlandslaget en fortelling som viser så sterkt den kraften som finnes. Den kraften som forløses. Der hvor de som ikke sto øverst oppe på lista inviteres til bordet. Og vi hørte nettopp en fortelling om en mann som vil invitere til fest. Og han dekker bordet. Og når de som blir først invitert avslår med mer eller mindre gode unnskyldninger, så fortsetter han bare å sende ut invitasjoner. Først til de som står lavest på rangstigen, fattige og uføre. Men så til slutt, tilsynelatende bare helt tilfeldig forbipasserende som kom i nærheten. Ja, alt som kan krype og gå blir invitert, de blir nøda inn. Please, kom inn! Her blir det fest! Alt fordi Herren så opptatt av at dette bygget må fylles av glede og fest. Når jeg leser denne fortellingen, så opplever jeg det som en slags metabilde på hva det Jesus egentlig gjør med hele sitt liv. Mens prestene, de religiøse lederne, skriftlærde, avviser Jesus, tar avstand, så samler Jesus rundt seg en stadig mer mangfoldig, brokete, sammensatt gjeng. Der det fiskere og leger. Der det tollere og utstøtte, spedalske og prostituerte. Og de ikke bare med. Det ikke bare en gjeng som Jesus bare sier sånn, kom og hei på meg, vær litt publikum, vær litt heia-gjeng. Nei, de blir et ansvar. De blir kalt disipler, elever. De utrustes med den hellige ånd og gis det store oppdraget å bygge den kristne kirke. Og til å lede denne kirken, så velger Jesus Peter, disippelen som bare noen dager eller uker før har svikta og fornekta Jesus, og banna på at han der, han kjenner jeg ikke. Han, sier Jesus, han er Peter, han kaller vi klippen, og så bygger vi kirken på den. Når den religiøse eliten svikter, så rekrutterer Jesus et slags nødlandslag av kirkebyggere. Og det en type rekruttering og organisasjonsbygging og lederrekruttering som jeg ikke tror du vil lære på BI, NL eller NHH. Men vi må jo kunne si at 2000 år etterpå, det var et ganske vellykka prosjekt. Jesus vet nok hva han holder på med. Det ikke noen B-plan når det inviteres raust inn. For Jesus ser noe i hver enkelt av oss som det menneskelig ikke klarer å oppfatte. Vi som så lett ser CV'er eller Insta-profiler eller fasader. Heldigvis ikke vårt blikk det kirka bygger på. Nei, det Jesus sitt blikk. Og jeg tenker at det et slags nødlandslag av kirkebyggere som har fått lov til å innta denne kirka i sånn 13 år. Jeg tror det de færreste av oss her som tenkte at de skulle bruke unge år, så mye tid, inne i en kirke og drive og bygge den. Jeg vet i hvert fall for min egen del at jeg gjorde ikke det. Jeg, gjennom hele oppveksten, hvis jeg blir spurt hva skal du bli når du blir stor, så sa jeg skal ikke bli lærer. No offense, det alle lærerne her. Jeg skal ikke bli lærer, sa jeg, og jeg skal ikke bli prest. Og selv etter jeg begynte å studere teologi, så sa jeg det, og jeg mente det hele hjertet. Jeg skal i hvert fall ikke bli prest. Og jeg var heller ikke en som gikk på gudstjeneste som fast noe sted. Og jeg tror det handlet først og fremst om at jeg ikke opplevde at egentlig kirka kunne romme meg. Ikke fordi jeg var så spesiell, men fordi jeg opplevde fellesskapet som litt smalt. Det var liksom ikke helt rom for meg, det som var mine interesser, mine sære, nerde fantasy-greier. Det som var mitt liv. Det var ikke, jeg opplevde ikke at det var rom for det. Men så ble jeg invitert til denne kirka og opplevde egentlig det tvert motsatte. Invitasjonen kom ikke på tross av at jeg var litt sånn rar, men nettopp på grunn av den jeg var. De sa, vi trenger en prest som vil være med og gjøre kirke på litt nye måter. Så jeg ble invitert til å bidra inn med min musikksmak. Det har blitt litt Coldplay gjennom året. Jeg fikk lov til å være her med min gudssøken, mine spørsmål, og min irritasjon og skuffelse over kirka. I tro på at, ja, også du har noe å komme med. Min opplevelse har vært at jeg har fått lære mye, og at jeg har fått oppleve at Gud kan bruke også en som meg. Og det håper jeg at flere har fått oppleve i møte med kirka. En åpen invitasjon fra et fellesskap som faktisk ønsker deg rundt bordet. Ikke på tross av den du men nettopp fordi du kommer med gaver som bare du kan bringe til dette bordet. I Sankt Jakob har jeg lært mange ting. Jeg har lært fra mine ledere blant annet verdien og kraften som finnes i å bli gitt tillit og stolt på at du kan gjøre noe. I Sankt Jakob så har vi testet ut mange ting. Det ikke alt sjefen vet om. Vet ikke om han vet at det har stått en gorilla der og løftet en løveunge opp. Vi har fremdeles det hvite treet i Gondor stående her oppe. Men noe av det jeg har lært, at det ikke skummelt å ta med livet inn i kirka. Troa tåler det. Jeg tror Jesus tåler det. Det farlige når kirka ikke evner å romme livet. Jeg har lært til min store overraskelse at det å gå på gudstjeneste, det gir meg noe. Og jeg tror faktisk jeg trenger å gå på gudstjeneste hver søndag. Jeg har lært, også litt mindre overraskende for meg selv, men jeg har lært at de beste gudstjenestene de som inspirert av Ringenes Herre. Og så tror jeg først og fremst jeg har lært at troa bærer. Og at fellesskapet det bærer. Og det føler jeg egentlig at jeg mest av alt har lært av dere. Jeg har sagt det mange ganger. Men det så sterkt å høre hvor vakkert det låter når Sankt Jakob synger. Det et nødlandslag av et kor. De sto ikke øverst på lista. Ikke alle av oss i hvert fall. Men det funker. Det lyden av nåde. Ja, men det det. Sånn høres det ut. Og det låter så bra. Det vakkert å tenke på hvor mangfoldige quizlag som dannes på bordene her inne, søndag etter søndag. Og alle som tålmodig bærer over med hverandre, på tross av hvor forskjellige og litt rare vi alle sammen vær på vår måte. Det ganske overveldende å ta innover seg hvor mange som vært på sitt sted, ukentlig, baker, øver på instrumenter, sender meldinger, planlegger, og så tar de med alt inn hit for å bygge denne kirka. Og jeg har blitt spurt mye de siste årene, hva grunnen til at Sankt Jakob blitt sånn som det blitt? Og det jo veldig vanskelig å svare på. Men en ting sikkert. Dette resultatet av et lag. Og en Gud som bygger med. Da tenker jeg på ledere som har gitt gode rammer og satset på unge. Jeg tenker på frivillige som har rigget teknikk fra morgen til kveld. Gang på gang. Jeg tenker på de som har tatt oppvasken. Jeg tenker på de som har rigget stoler og bord. Og jeg tenker på tålmodige folk som har ventet på at låserunda skulle ta slutt her i kirka, slik at også presten hadde noen å slå følge med på veien hjem. Jeg tenker på folk som har tatt initiativ og bidratt med sin nisje og lagd et møtepunkt som gjorde at flere kunne koble seg på. Og så tenker jeg på alle de som har møtt opp trofast det siste halve året eller år etter år og vist at dette en bra plass å være. Noen av de jeg snakket om har flyttet fra byen. De bidro i tida de var her. Andre har vært der kanskje et lite halvår. Noen flyttet til byen for å være med å bygge denne kirka. Andre har vært der i alle 13 årene. Det krever et lag. Og hvis det en ting jeg kan si om det å være med i Sankt Jakob, så det at jeg utrolig stolt av å være en del av det laget. Her i kirka vi en haug med amatører. Et nødlandslag som invitert inn. Og vi strekker oss etter å bygge fellesskap. Vi skaper kultur, og vi søker Gud. Vi amatører som aldri har bygd en kirke før, men nettopp på grunn av det, så vi kanskje de denne kirka trenger. Ordet amatør Vet dere det? Ordet amatør, det betyr faktisk en som elsker. Og det ene spørsmålet Peter får før Jesus sier, ok, deg satser jeg på, det dette ene spørsmålet. Peter, elsker du meg? Og Peter, tross i hans mangelfulle CV og hans mange feil, så kunne han svare at ja, det gjorde han. Han elsket Jesus. Hvis du vil bygge en god og sann kirke, så tror jeg du trenger amatører. Folk som elsker. Og så tror jeg du trenger, som kirkefaderen Augustin så godt sier det, du trenger fasthet i det som sentralt. Du trenger frihet i det som perifert. Og så trenger du kjærlighet i alt. Jeg takknemlig for alle de frivillige jeg har fått jobbe med her i St. Jakob, og så jeg dypt takknemlig over den gode staben som jeg har fått lov til å jobbe sammen med. En gjeng med dedikerte og dyktige folk som gode på å gjenkjenne det sentrale, ha romslighet i det perifere og bygge alt med kjærlighet. Og så har vi denne våren gjort to stjernesigneringer av noen profesjonelle amatører, Gina Marie og Trygve. De kjenner fellesskapet her veldig godt, men nå går de inn i nye roller. De blir våre prester og våre medspillere. Og jeg håper at vi klarer å ta dem imot som akkurat det. Folk som vi skal spille sammen med og spille gode. De neste ukene skal sikkert en del av oss kose oss med VM. Og jeg vil tro at en del, jeg håper i hvert fall det, at jeg ikke var den eneste som la meg klokka tre i natt etter å ha sett Marokko-Brasil. For en kamp, for en første omgang, må jeg si. Ja. Og det å være publikum, det så deilig. Da setter jeg meg i sofaen godt til rette. Det snacks på bordet, beina på bordet. Og du kan lene deg tilbake. Og så har du rett. Du har krav på å bli underholdt, sant? Og så har du rett til å kritisere når dommeren gjør en feil. Det deilig å være publikum. Det dessverre lett for at vi tar med oss samme innstillinger når vi går til kirka på søndagen. Måtte vi ikke havne der, at vi setter oss ned først og fremst for å vurdere hva vi mener om preken. Eller om vi sitter her først og fremst og kjenner etter, ja, var musikken egentlig bra i dag? Føler jeg meg tilstrekkelig inkludert i dette fellesskapet? Her i kirka, selv om vi har en scene, så finnes det ikke noe publikum. Nei, for å si det med den kloke presten, Karsten Isaksen, sine kloke ord. En Gud for publikum finnes ikke i evangeliene. Jesus inviterte ikke mennesker til å være publikum eller heiagjeng, med store øyne og ører, munn og mage, men helt uten armer og bein. Jesus inviterer ikke til at vi skal være publikum. Han inviterer til å være en del av hans kropp. Den kroppen som knyttes sammen hver søndag, og som sendes ut i tjeneste. Jesu armer og bein. Guds medspillere og Guds medskapere. Skapt med dette ene formålet, det helt sentrale. Å elske Gud over neste som oss selv. Der ligger det sentrale. Stadig invitere inn til dette kjærlighetsmåltidet. Nåden som gitt oss, som aldri går tom. Og samtidig alltid strekke oss lenger ut til de som lider og som har det vanskeligst i verden. Ikke Guds publikum, Guds kropp. Det betyr at den ensomme studenten på hybel angår oss. Det betyr at det sultne barnet i Sudan, selv om det langt borte, angår oss. Det betyr at en natur som lider og dyrearter som utryddes, det angår oss. For det finnes ikke noe sånt som Guds publikum, bare Guds menighet og Guds kropp. Jeg skal snart avslutte, men jeg må bare først si at ITC, for dere som lurer på det, så er det et kloster i Frankrike, og jeg kan snakke lenge om det, men ITC, og også her, annenhver tirsdag, så synges det Ubi caritas et amor Deus ibi est. Der barmhjertighet og kjærlighet der også Gud. Tenk å få være kalt inn til verdens viktigste nødlandslag. Å få være en del og være med å spille den ene kampen som virkelig betyr noe. Jeg tror vi kalt til å spille med hjertet utenpå drakta. Og oppleve at Jesus lever og virker der hvor vi samles i hans navn. Jeg tror alt starter med at vi tar imot invitasjonen til nattverdsbordet. Og finner vår plass der, hvor alle invitert. For alt gitt av nåde. All ære til Fader, Sønn og Hellig Ånd. En sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
Som ser